Sizler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2018-ci ilin 1-ci fevrali hittiyanın tenşinli günü. Efirde xabarlar günlülüğü. Şunki programımızda. Türkmen Prezidenti Balkan vilayetine den saparının devamında devlet hopsızlık yenişini geçirip, yurdun qoranmaq ministerine kayınç berdi. Türkmen sana ayadlı huvanın birden gelmeyi bilen yurdun dürlü sevitlerinde yaşaycılar dürlü kinçlıklar bilen yüzeyde oldular. Ve beylikim avlumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamadan odol, tazelikleri dinleyin. Olurum mazmunu bilen sizi men Sehra Gulam'la bir tanış ediyarın. Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqt bäri vezipede saklanan ve Prezidentin güýçli bäsdeşi hasaplanýan yurdun milli howpsuzlyk gurulunyň täsirli başlygy Rustam Inatoýewi vezipesinden boşatdy. Bu barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31 ýanwarda Özbekistan'ın baş prokuratura edarasy we milli howpsuzlyk gurulugy bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev yurdun milli howpsuzlyk gurulugyna 23 ýyl ýol başçylyk eden we 73 ýaşyna Inatoyev'in yerine İhtiyor Abdullayev'in vezipe belirlendiğini aytdı deyip resmiler belleyerler. Özbek resmileri bu mesele boyunca köpçülükte çıkış etmeye özlerinin ihtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp anonim şertte gürlüştüler. General Polkovnik derecesine ev olan Inatoyev, 2016 yılın sentyabrında önkü prezident İslam Karimov'un ölündü ilan edilenden beri öz vezipesini saklayıp gelen sanlıca yukarı dereceli özbek resmilerinin biri de. Bir kontrollukta saklanan Özbekistan'da milli Hopsuzlyk gulluğu yurdun iň ýapyk we güýçli gullukların biri hasaplanýar. Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31 ýanwarda bolan ýer titremeniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde bir gyz öldü we başga-da adyndan 15 adam yaralandy diýip Dawn adly gazet ýazýar. Owansanyň Demirady Gündordunaky Badaghşan welaýatynda adyndan 3 adam yaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatory Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň birleşik Ştatlarının geologi gulluğu Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde 6.10 bal derecesinde yer titremeniň bolunduğunu mälim etdi. Bu gulluk yer titremeniň episentrinin Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golundaky Jarm adly demiradyk günnor kenarından 35 kilometr günortada ve 191 kilometr çuňlukda bolunduğunu aýtdy. Ukrayna yurdun günnorunda olan çaknışıklarda hükümet güýçlerinden bir eskerin ölendiğini ve başka da iki sansının yaralanandığını aydiyar. 31 yanvarda Ukrayna Korunmak Ministerliği Rusya taraftar siperatistlerin okatışı besetmek varadak ilalışığı sonki 24 saatin devamını üç gerek bozandığını ve pulimiyotlar, granatamiyotlar ve minimiyotlar bilen oda çandığını mälim etdi. Bu aralıkta siperatistler Ukrayna hükümet güýçlerinin Dokuşayevsk şehirçesine hücum edip 5 katlı caydakı bir kvartira teper yetirendi öňe sürdüler. 2014 ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdaş siperatistleriniň arasynda söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owansanda bolan ençem ýoz hüjümleriň ýyzy süre Owan aň togullugynyň başlygy we içeri işleri ministri Pakistanyň resmiýleri bilen howpsuzlyk meselelerini maslahat edýärler. Owansanyň milli howpsuzlyk gurulunyň başlygy Masum Stanigzaýew we içeri işleri ministri Vais Barmak garaşylmadyk sapar bilen 31 ýanwarda Islamabada bardy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullanyň metbuat wekili Javed Faisal iki resmiýniň Pakistanyň häkimetleri bilen hususan da ýakynda Kabulda bolan hüjümler arada deliller ve resmi namaları paylaşacaklığını aytdı. Son kepdelerde Owan paytaltında yoğuz hücumların bir neçesi amala aşırıldı. 27 yanvarda canının geçenin amala aşıran uloğlu bomba hücumunda 100'den qovraq adam öldürülüp, bu hücumun cevapkarçılığını Taliban toporu öz üstüne alıptı. Owan resmileri hücumun düğü Pakistan'da yerleşen ve Taliban vilen il teşkili ekstremist Hakkani uloğum tarafından amala aşırlandığını aytdılar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serbiýanyň daşary işleri ministri Ivica Dačiçi dostluk ordeni bilen siýlaglady. Putin bu döwlet medalyny her ýyl daşary ýurtlaryň bir näçesine berýär. 30 ýanwarda Rusiýanyň hökümetiniň resmi web saýtynda çap edilen Putiniň kararyna laýyklykda Dačiç bu medal bilen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy we dostlugy berkitmekdäki üstünlükleri üçin siýlaglanypdyr. Öňkü premier-minister Dačiç Serbiýada Rusiýa tarapdar siýasatçylaryň biri hasaplanýar. Balkan ýurtlary Onun biri Serbiya Evropa bileleşigine koşulmaya çalışýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşyklary saklamak